Πρέπει να σας πω ότι θα βάλουμε μία συζήτηση τώρα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όλα τα περιστατικά που γίνονται καθημερινά έχουν μπει, δυστυχώς είπαμε, στην καθημερινότητά μας. Μας απασχολούν με τις απάτες δηλαδή και με όλα αυτά. Προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί καμιά φορά τα παρακολουθούμε όλα αυτά και στην τύχη δεν βγαίνουν, αλλά βγαίνουν. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σημασία της κωδικοποίησης για τον ψηφιακό μας κόσμο, τα κράτη-μέλη της UNESCO όρισαν την 29η Οκτωβρίου, δηλαδή την σημερινή ημέρα, ως Παγκόσμια ημέρα κωδικοποίησης και θα εορταστεί για πρώτη φορά τώρα, το 2024 λοιπόν εορτάζεται. Θα πάω να συναντήσω τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον αντιστράτηγο εν αποστατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Σαντιγέ.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Παπαδάκη, και καλή εβδομάδα σε όλους που μας ακούνε, τους φίλους.
Ευχαριστώ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε και αυτή τη μέρα μαζί σας, έτσι, γιατί ξέρετε τι γίνεται καθημερινά σε ολόκληρη την Ελλάδα με τους επιτίδιους να μην βάζουν φραγμό στις ωρέξεις τους για να βάλουν χέρι στις μικρές οικονομίες του καθενός, αλλά και πρόσφατα, και έτσι θα ξεκινήσουμε για τη συζήτησή μας, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να εορτάζεται πλέον ως Παγκόσμια ημέρα από την UNESCO, δηλαδή 29η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια ημέρα κωδικοποίησης.
Για πρώτη φορά,
είναι πολύ σημαντικό.
Ξεκινάει, και μάλιστα σημειολογικά να πούμε ότι είναι και στο κλείσιμο του μήνα για την κυβερνοασφάλεια. Mm-hmm. Είχαμε δε ξεκινήσει το μήνα αυτό πάλι με διεκπομπή σας. Ήσταν από τα πρώτα μέσα ενημέρωση. Θα μην σας πω το μοναδικό που είχατε αφιερώσει εκπομπή για το μήνα κυβερνοασφάλειας. Και είναι σημαντικό, γιατί και το κομμάτι της κωδικοποίησης, του προγραμματισμού θα λέγαμε, αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα στο ψηφιακό περιβάλλον, είναι αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συντελεστές που βοηθούν, και αυτό φυσικά εντάσσεται στον λεγόμενο ψηφιακό εγγραμματισμό, θα λέγα, ή πληροφοριακό εγγραμματισμό, ή media literacy, εγγραμματισμό των μέσων. Αυτό έτσι το θεωρεί η UNESCO, σε αυτό το πλαίσιο το εντάσσει. Και δεν είναι μόνο οι απλές δεξιότητες που ενδεχομένως πρέπει, βλέπετε, οι ίδιες οι λέξεις δεξιότητες στο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, πόση διαφορετική σημασία κάθε φορά αποκτούν ανάλογα με το περιεχόμενο και πόσο εξειδικεύονται.
Mm-hmm. Και την στιγμή που είδαμε να βγαίνει ο νέος κανονισμός κυβερνοασφάλειας, και θα θέλαμε έτσι, αν προλάβατε, να το μελετήσετε τι ακριβώς σημαίνει και τι θα γίνουν, αλλά και ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν το μελέτησα τώρα, κύριε Παπαδάκη, το μελετάω εδώ και χρόνια. Γιατί για όσους γνωρίζουν και όσους μας ακούνε και γνωρίζουν τα θέματα κυβερνοασφάλειας, η οδηγία αυτή συμπληρωματική, η NIS2, το λέει και το όνομά της, συμπληρωματική είναι η δεύτερη, δηλαδή θα λέγα, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη ήταν η βασική οδηγία που ενσωματώθηκε στην ελληνική ένωμη τάξη με το νόμο 4577 το 2018, ήταν υποχρέωση μιας οδηγίας αντίστοιχης του 2016, που ήταν η πρώτη προσέγγιση στο κομμάτι των οργανισμών που θα πρέπει να ενσωματωθούν. Εδώ τώρα η συγκεκριμένη συμπληρωματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να διευρύνει το πεδίο ουσιαστικά της πρώτης προσπάθειας, της πρώτης προσέγγισης, και να το συμπληρώσει προς τη θετική κατεύθυνση. Την πιο αποτελεσματική, θα έλεγα, στην αποτελεσματική διάσταση του ζητήματος της κυβερνοασφάλειας, γιατί καταλαβαίνετε και κατανοείτε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι κάτι το απλό. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, είναι πολύ δυναμικό και δεν αγγίζει μόνο τη χώρα μας. Ξεπερνάει τη χώρα μας, ξεπερνάει και τις χώρες στις οποίες ενταζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και κάτι πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όπως σωστά τονίζεται μέσα στο συγκεκριμένο θέμα, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ομαδικό σπορ και απαιτεί συνεργασία όλων των φορέων, έτσι.
Ακριβώς, και ο καθένας θα πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά που του αναλογεί και κάτι παραπάνω, θα έλεγα, όχι μόνο αυτό που του αναλογεί και κάτι παραπάνω, να προλαμβάνει. Και γιατί να προλαμβάνει? Γιατί για όλους είναι δύσκολο, και για άτομα και για οργανισμούς και για κράτη, να προβλέψουν αυτή την αβεβαιότητα που δημιουργεί το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Τώρα, οι τομείς που με ρωτήσατε,
ναι.
Να πάμε στο θέμα που να το εντοπίσουμε, είναι οι τομείς που αρχικά είχαν προβλεφθεί, επαναλαμβάνονται, δηλαδή οι τομείς που ήταν με την πρώτη οδηγία και αφορούν τα θέματα της ενέργειας, είτε αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, είτε αφορά την τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, το πετρέλαιο, το αέριο, σας λέω τώρα υποδομές, ναι, όλες ναι, αυτές, ναι, υδρογόνα κλπ. Που αγγίζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί δίχως ενέργεια δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, και η ίδια η τεχνολογία πέφτει χωρίς το θέμα της ενέργειας. Το δεύτερο κομμάτι αγγίζει τις μεταφορές, κάτι που προβλεπόταν πάλι στην πρώτη, θα έλεγα, νομοθετική πρωτοβουλία, στον προηγούμενο νόμο, που είναι οι εναέριες μεταφορές, είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές, είναι οι πλωτές μεταφορές, έτσι, για τα νησιά κλπ. Όλα αυτά βασίζονται σε πληροφορικά συστήματα και φυσικά είναι και οι οδικές μεταφορές, με τα συστήματα τα καινούργια που υπάρχουν σε κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας. Έτσι, θα πρέπει να βλέπουμε με όρους μέλλοντος αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι οι τράπεζες ως σημαντικός φορέας, καταλαβαίνετε, πολύ κρίσιμος τομέας, υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, πέρα από τις τράπεζες, η υγεία, η ίδια η υγεία, προηγουμένως που είχατε το θέμα της υγείας.
Βεβαίως.
Η υγεία σήμερα, πέρα από το ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι το πιο σημαντικό, έτσι, έχει όμως και ένα κομμάτι υποδομών, υπολογιστικών συστημάτων. Η ιατρική χρησιμοποιεί πλέον την επιστήμη, την τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό και το έργο της επιτυχάνεται μέσα από την χρήση τεχνολογίας. Επίσης, οργανισμοί και κοινής ωφέλειας, όπως είναι που έχουν σχέση με το πόσιμο νερό, τη διαχείριση των λιμάτων. Επίσης, οι ψηφιακές υποδομές που έχει μια χώρα, δηλαδή όλη αυτή η τεχνολογία που έχει διάφορους παρόχους υπηρεσιών που δίνουν διάφορα πράγματα, που ή αφορά ανταλλαγή κίνησης του διαδικτύου ή παροχές υπηρεσιών συστήματος ονομάτων τομέα, που λέμε όλα αυτά τα πράγματα, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, την εποχή του cloud computing, όλα αυτά. Τα θέματα των υπηρεσιών κέντρων δεδομένων και που φιλοξενούνται τα δεδομένα, είναι μια σειρά υπηρεσιών. Επίσης, θα έλεγα οντότητες, πολύ σημαντικό αυτό, της δημόσιας διοίκησης. Αφορά πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους οργανισμούς, για παράδειγμα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Κάτι που μέχρι τώρα το δημόσιο δεν ήταν προετοιμασμένο για αυτή την πραγματικότητα, ή τέλος πάντων το διακρίνει μια δυσκινησία. Επίσης, θέματα που έχουν σχέση με το διάστημα, φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών που χρειαζόμαστε, γιατί το μέλλον πλέον είναι και πέρα από τη γη, άρα βλέπετε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει έμφαση στα θέματα του διαστήματος, ανάπτυξης σχετικών υπηρεσιών. Αλλά εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ταχυμεταφορών, παρασκευή, παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων, λέω ενδεικτικά κάποια
στιγμή,
κατασκευαστικό τομέα κλπ. Είναι μια περιπτωσιολογία τώρα που δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε, αλλά καταλαβαίνουμε. Και φυσικά και την έρευνα, έτσι. Και οργανισμοί έρευνας είναι κρίσιμη σημασία για μια χώρα.
Άρα θα πρέπει τάχιστα, θα λέγαμε, όλοι οι φορείς να συμμορφωθούν με αυτή την οδηγία για να μπορέσουμε και εμείς να αισθανόμαστε ασφαλείς, έτσι.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπήρχε προθεσμία που εξέπνευσε στις 19 Δεκάτου. Οπότε όλες οι χώρες μέλη όφυλαν, γιατί αλλιώς έχει κυρώσεις και για τη χώρα μας, αν δεν θα ενσωματώσει. Συνήθως το κάνουμε την τελευταία στιγμή, αλλά το κάνουμε τέλος πάντων. Είχαμε καμιά φορά με καθυστέρηση, γιατί πριν πέσει το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέχουμε τα γεγονότα. Και εδώ αναδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της χώρας μας, έστω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν οργανισμό που μας δίνει δυνατότητες και μας παρέχει τα μέσα ή τα εργαλεία εκείνα. Γιατί, να λέμε την αλήθεια, δεν φημιζόμαστε για την τόση οργάνωση που αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε, να τα καταφέρουμε. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο και η θέση της χώρας μας σε αυτό το ψηφιακό κίνημα. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Κυρίως στην παιδεία.
Σωστά. Το τονίζετε κάθε φορά ότι θα πρέπει να αλλάξουν και τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται για το διαδίκτυο και όλες αυτές τις υπηρεσίες στα σχολεία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε με πιο γρήγορους ρυθμούς, κύριε Προδρόμου, στρατηγέ μου. Δεν ξέρω αν απογοητεύεστε. Είστε ένας άνθρωπος που συνεχώς εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας και δεν φροντίζετε να τις κρατάτε μόνο για εσάς, έτσι, για να σας πω και κάτι καλό. Γιατί βλέπω ότι από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη πάτε συνεχώς. Βλέπω και ένα ακόμα 2 του Νοέμβρη, ένα συνέδριο νέων, το 8ο νέων νομικών, όπου θα μιλήσετε για το οικονομικό έγκλημα στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου. Και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνετε.
Να πούμε ότι αύριο είμαστε στα Τρίκαλα για τα θέματα των εφήβων, της βίας και τα θέματα των ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών με το Ινστιτούτο Πάντα και τον στρατηγό του Γιάννη Ραχοβίτσα και όλη την ομάδα από επιστήμονες πλαισιωμένοι. Εγώ προσεγγίζω το θέμα του διαδικτύου σε αυτή τη διάσταση, στο νέο περιβάλλον. Επίσης, έχουμε από εβδομάδα σε σχολεία πάλι που προγραμματίζει, και επίσης είμαι καλεσμένος στη Ρόδο από το Κέντρο Επιμόρφωσης Γιώργος Γεννηματάς, από τους φορείς εκεί της Ρόδου. Γενικότερα, πρόσφατα είχαμε πάει στη Μυτιλίνη το μήνα αυτό, 10-10, που ήμασταν με τα 500 παιδιά και διαδικτυακά από τα παιδιά του Αγίου Ευστρατείου, της Λίμνου κλπ. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Παπαδάκη, να ακούμε τα παιδιά. Θεωρώ ότι δηλαδή ένα σημείο, οι περισσότερες προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στο να ακούμε τα παιδιά, για να μπορούμε να κατανοούμε τις ανάγκες τους. Ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα στο περιβάλλον που ζουν, και αυτό πρέπει να είναι μέλημα πρώτα απ' όλα των γονέων και των εκπαιδευτικών. Και φυσικά εμείς οι μεγαλύτεροι, είτε είμαστε γονείς είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να περνάμε το μήνυμα της συνεργασίας προς τα παιδιά. Εκείνο που υστερούμε σαν κουλτούρα είναι αυτή η συνεργασία και η ανάπτυξη φυσικά κριτικής σκέψης. Και όπως είπα χθες, με αφορμή την Εθνική Επέτειο και την ωραία παρέλαση εκεί στη Γάβδο, που έτσι, τη συγκινητική, λέω, πρέπει να σκεφτόμαστε κριτικά με ήττα, κριτικά με γιώτα και ακριτικά με μια διάθεση αποκέντρωσης. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αποκέντρωση είναι κλειδί για την ανάπτυξη της χώρας. Όχι όλα σε ένα κέντρο, το οποίο για μένα έχει τερματίσει, έχει ξοφλήσει, δεν έχει τίποτα να δώσει παραπάνω.
Δεν έχει τίποτα να δώσει παραπάνω, αλλά θα ήθελα με την ευκαιρία που σας έχουμε να πούμε και πάλι στους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται τηλεφωνήματα από επιτίδιους και μάλιστα στοχευμένα, ας πούμε, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να σκέφτονται πριν κάνουν οτιδήποτε. Γιατί πρόσφατα στρατηγία είχαμε στην Κρήτη περιστατικό που πέταξε, ας πούμε, τα λίγα χρήματα που είχε στο κομπόδεμα από το παράθυρο για να σωθεί το παιδί της. Και χθες μάλιστα ενημερώθηκα από φιλικό μου πρόσωπο, συγγενικό μου πρόσωπο, ότι κάλεσαν στο σπίτι, στο σταθερό, και είπαν το παιδί σας χτύπησε, και το λέγανε και πολύ σιγά, λέει, και τα λοιπά. Και το παιδί κοιμόταν στο δωμάτιο. Του κλείσε το τηλέφωνο μία, ξαναπαίρνει δύο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που επιμένουν, γιατί στο τέλος σου λέει θα παίξω με το μυαλό της και θα...
Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη. Πρόσφατα στην Μαθία 15.000
ευρώ
από ηλικιωμένο άτομο κλπ. Καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο, είναι καθημερινά τα περιστατικά, γιατί πολλά από αυτά δεν φτάνουν στη δημοσιότητα, πολλά από αυτά ενδεχομένως και να μην καταγγέλλονται. Και εδώ είναι, παρακαλώ αυτούς που μας ακούνε να το καταγγέλουν, να βοηθούν το έργο της ελληνικής αστυνομίας, γιατί πράγματι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, αν δεν συνεργαστούμε με έναν τρόπο υπεύθυνο. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι θέμα της ελληνικής αστυνομίας, είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Αντιλαμβάνεστε, αυτό θα πρέπει να απορριμηθεί η δικαιοσύνη. Όταν κάποιοι δεν σκέφτονται ανεύθυνα και εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αγωνία των συνανθρώπων μας, πολλές φορές το ψυχολογικό τραύμα που μένει από αυτές τις εμπειρίες είναι ανεπανόρθωτο. Καταλαβαίνετε τώρα να επικοινωνείς με ένα ηλικιωμένο άτομο και να του μιλάς για το παιδί του, για την αγωνία που κάθε άνθρωπος στον κόσμο θα είχε.
Μα εκείνη την ώρα μπλοκάρει το μυαλό, ας πούμε, και δεν μπορεί να σκεφτείς ότι γιατί να με παίρνει ένας και να μου λέει πέταμα από το παράθυρο, ας πούμε, τα χρυσαφικά σου ή τα χρήματα που έχεις στο σπίτι, να σωθεί το παιδί σου. Πρέπει να πάρεις το παιδί σου τηλέφωνο, έτσι, αμέσως.
Ακριβώς, γιατί υφίστασε ένα σοκ. Καταρχήν κάνουμε ένα λάθος όλοι μας, ότι δεν μιλούμε πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους τους δικούς μας, τα ηλικιωμένα άτομα.
Έλατε.
Δηλαδή το αυτονόητο, ότι συμβαίνουν αυτά. Αυτά που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή και μας ακούν οι φίλοι μας, δεν μας εμποδίζει τίποτα να τα συζητούμε με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Ξέρετε, αν γίνει αυτό εκείνο, να ξέρεις ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι για να μπορεί ο άλλος να το διαχειριστεί. Δεν είναι όλοι οι συνάνθρωποι στο ίδιο βαθμό αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα.
Ο καθένας περνάει τα δικά του προβλήματα, αλλά τα ίδια τα παιδιά και τα συγγενικά πρόσωπα θα πρέπει να λένε στους ανθρώπους αυτούς για να το κατανοήσουν. Αν σας κάνουν κανένα τηλέφωνο, πάρτε πρώτα εμάς και μετά οτιδήποτε. Μην τρέχεις, ας πούμε, να πετάς από τον μπαλκόνι ό,τι έχεις. Τα χρήματα είναι λίγα και δεν είναι χαρτοπόλεμος, εννοείται.
Για όνομα του Θεού. Τώρα είναι η κόπη μιας ζωής, όπως είπατε προηγουμένως. Τα ηλικιωμένα άτομα είναι ευάλωτα άτομα. Θα έλεγα τα όψη και τα παιδιά τα πλέον ευάλωτα άτομα. Και εκεί θα πρέπει είναι χρέος του καθενός μας και σαν πολιτεία και της οργανωμένης πολιτείας με στοχευμένες καμπάνιες. Έχουμε πει, ήδη γίνονται τις πρωτοβουλίες, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Υπάρχουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικές κοινωνίες που ενδιαφέρονται και ενημερώνουν. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να το εξετάσουν ή να το επανεξετάσουν οι οργανισμοί και οι φορείς και να ενημερώνουν υπεύθυνα και στοχευμένα τους ανθρώπους τους. Γιατί αν δεν προσέξουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, αντιλαμβάνεστε, Έτσι, ουσιαστικά χάνουμε πολύτιμους πόρους όλα αυτά τα πράγματα και είναι σε βάρος των συνανθρώπων μας.
Εννοείται και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή, γιατί έτσι κι αλλιώς το έχουμε καθιερώσει τουλάχιστον να λέμε μερικά πράγματα και να μπαίνουμε στο μυαλό των ανθρώπων ότι έτσι γίνονται τα πράγματα, δεν είναι έτσι που τα παρουσιάζουν κάποιοι επιτίδη, γιατί εσείς έχετε φροντίσει τουλάχιστον να ενημερώνετε και μέσα από τις εκπομπές συναδέλφων σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και τη δική μας, σε καθημερινή βάση θα λέγαμε, μάχεστε γι' αυτό, αγαπητέ Γιώργο Παπαδόμου, στρατηγία μας.
Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο, θα σας πω όμως ότι αυτό το έργο που επιτελείται υπεύθυνα και ενημερώνεται, πολλές φορές δεν αποτυπώνεται το όφελος. Mm. Δηλαδή το τι έχει αποτραπεί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αυτό είναι το λεγόμενο παράπονο της πρόληψης. Αν αποτύχει η πρόληψη το μαθαίνουμε. Λέμε έγινε εκείνο το περιστατικό στο τάδε μέρος κλπ. Αν πετύχει όμως η πρόληψη, το πώς έχουμε προλάβει και πώς έχουν γίνει, αυτά δεν φαίνονται. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας. Δεν είναι ανάγκη όλα αυτά, καταλαβαίνετε, να δημοσιοποιούνται. Ο κόσμος ξέρει καλύτερα την εμπειρία, αυτοί που μας ακούνε στο περιβάλλον τους, τι μπόρεσαν να αποτρέψουν, και θα πρέπει να συγχαρούμε και αυτούς τους ανθρώπους μας που εγκαίρως το κατάλαβαν και εγκαίρως το αντιμετώπισαν ή το χειρίστηκαν με κατάλληλο τρόπο, γιατί δώσαν σημασία και σημαντική έτσι, προσπάθεια στο να κάνουν το αυτονόητο, αυτό που είπατε προηγουμένως, να ασκήσουν την κριτική σκέψη και να μην να φιλτράρουν αυτή την πληροφορία που τέλος πάντων μας βομβαρδίζει καθημερινά, έτσι, όλο αυτό το πλαίσιο στο οποίο ζούμε.
Λοιπόν, υγεία να έχουμε και θα τα ξαναπούμε με άλλο θέμα την επόμενη φορά που θα συναντούμε ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εκείνο το θέμα που θέλω να πούμε, κύριε Παπαδάκη, θα είναι την επόμενη φορά, γιατί είναι και το νομοσχέδιο τώρα για την υγεία. Ωραία. Ότι υπάρχει και μια εξέλιξη για τα θέματα των φαρμάκων. Υπάρχει επιστολή βουλευτή επιτέλους προς τον Υπουργό Υγείας. Ένα θέμα για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο.
Σωστά.
Ότι θα πρέπει αυτό το πλαίσιο να συμπληρωθεί και ήδη το έχουν κάνει άλλες χώρες, το έχουμε πει, αλλά θα μπορέσουμε να το πούμε σε μια άλλη εκπομπή.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Και θα παρακαλούσα από την πλευρά σας να καλέσετε και τους επιστημονικούς φορείς του νησιού, τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Mm-hmm. Υπήρχε φαρμακευτικός πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που έθεσε το πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να σιωπούν οι γιατροί και φαρμακοποιοί, και γενικότερα οι επιστήμονες και οι ακαδημαϊκοί γύρω από το θέμα αυτό, να δείξουν την απαραίτητη ευαισθησία.
Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας μέρα.